Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Matteo, capitro quina, versoi 1-12.
En etiu tempo Jesuo sidigis, ca instruis la popol amason dirante, Beatai estas vi, ciam on insultas cae persecutas cae vin calumnias pro mi. Gioiu cae jubilu, char via recompenso estos granda en la cielo.
La beat proclamoi de Jesuo en la Evangelio de Matteo presentas multain malfacilajoin al ni ancora hodio. Unue, la texto estas bone conata, tial ofte ni ne plu auscultas au legas tre attente tion cion effective entenas la legajo. Gi estas simple tio fama Evangelia fragmento. Due, Jesuo ciel renversigas nian ciutagan pensmanieron. Ni plei ofte ne taxas la malriciuloin au la persecutatoin, aparte beatai au contentai. Evidente, Jesuo volis sciocchi sian auscultantaron. Li proponis tute novan sistemon de valoroi. La Signoro petas al ni vidi la mondon cae la vivon en maniera alia ol tio cium ni usas plei ofte. Li parolas pri la ciela vidpunto, cae usas parte la futuron. Tamen, ne temas pri la existo post la morto, char tiui cui vivas lau la Evangelio jam appartenas al la regno de la cieloi. La beat proclamoi parolas pri la profunda naturo de la homaro en nia vivo con Dio. Vivante la plenetson de la dia vivo en ni, eblas trovi dian gioion, ec dum la plei malfacilai momentoi. La Spirito di Dio dono al ni capablon vivi lau tiu maniero.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Dum nia elsendo ni daurigos cae finos la januaran letterceston, cion ni comensis pasint dimanche. Ni rememorigas che la letteroi ricevitai dum januaro estis 31 el 8 landoi. Germanio, cun 15 letteroi, estis iela 1 a loco. La ret postai letteroi estis 12. En tute alvenis 51 correspondagioi.
Ni finis la unuan parton de citiu letterceston per lettero de estrarano de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, Pastro Magnani. Ni legis ancau letteron de estrarano Otila Seip. Ciel conate alia ique estrarano, pli precise gia presidanto, frato Miroslav Švaček, cutime rapportas pri niai elsendoi. Concerne la temon de la 13 de januaro, pri la bapto, signoro Švaček emphasis. Yes, la bapto estas pli granda miraclo o ciui ceterai ocasintai miracloi. Post forlaso de ci mondo, ni ec comprenos clare cion signifas la bapto por la baptitoi.
Signoro Švaček ciam popularigas nia in elsendoin per annonzoi en revuo Dio Benu, sed li faras ancau specialan servon. Mi disponigas, li rememorigas, la registrajoin della elsendoi al nia blinda fratino Dagmar, por ciu speciale gioigai momentoi estas auscultado della Esperanto elsendoi, si trecore vin salutas, cae dia in benoin desiras. Carega fratino Dagmar, ni iam sciis che vi auscultas nin per la helpema cun laboro de frato Miloslav. Estu core salutata de ni ciui, cae havu multe da diai benoi, cara fratino.
En januaro alvenis lettero ancau de alia estrarano de IQE, doctoro Antonio de Salvo, ciu aparte giuis la elsendon de la 30 de decembro, specife la religian penson pri la familio. Li faras ancau technican demandon. Cial en la oficiala pagio de Radio Vaticana, la ret dosieroi pri Americo cae Asio estas pli amplexai, la duoblo, ol tio por Europo. Ni respondas che la grandezzo della datenaroi varias lau la usata formato, Mopo 3 au Real Player.
En etio elsendo della 30 de decembro, ni presentis la finan statisticon pri unu iaro da correspondagioi. Signoro Leopold Patek tiel commentis. Vi informis che alvenis en tute 595 correspondagioi. Cina Radio Internazia, memorigas signoro Patek, ricevis en 2007 sume 6.738 correspondagioin. Sed, se vi comparas la elsendo tempon de ambau stazioi, fina opinas, signoro Patek, vi ne havas causon por honti pri la quanto da ricevitai correspondagioi.
Ni core dankas, kiel ciam professoron doctoron Rokuro Makabe, kiu rapportas pri ciui niai elsendoi. La subteno estas tre granda por ni, sam kiel nia dankemo. Con intereso ni legis lian reagon al nia jauda rubrico pri la temo Ciu cristanoi sen ecclesio, elsendita la decan de januaro. Professoro Makabe scribis, via eseo estis tre interesa. Kiel eble vi scias, li aldonis, en Japanio antau pli ol cent jaroi, fama cristano Uchi Mura fondis grandan comunumon, cristana credo sen ecclesio. Ni dankas professoron Makabe pro la attentigo.
Interesa estas ancau la lettero quiun sendis doctoro Godfredo van der Geik. Bedaurinde, pro tempo manco, ni povas citi nur parto nel G. Post ausculto della Papa parolado della 2 de januaro, pri Maria la di Patrino, parolado dum quiu Benedicto la Dexessa diris che cioi aliai titoloi de Maria trovas sian fundamenton en tiu titolo di Patrino, doctoro van der Geik commentis.
Audinte citioin vortoin della Papo, mi re memoris etan discuton en mia familio ancau multa iaroi. Gi ocasis iela fino della dua mond milito, ege malfacila periodo, ciu igis la homoin pregi. Onclino de mi, via pia virino, reguli venis al ni con iu propeta titolo de Maria, legita en revueto au falfolio. Nia signorino de tranquillezzo, nia signorino de bona cascigio, por protecto contra arrestado far la nazioi, cae tia plu.
Iun tago daurigas doctoro van der Geik, mia patro diris al sci, nu, cesu, mi honoras Marian kiel la patrinon de Dio. Citiu titolo suficias por alvoci scin mian tutan vivon, char pli alta titolo, pli honor plena destino, ne existas por homa estagio. La unclino, iom confusita, silentis, cae mi, dec var iara mes lerneiano, pensis, facio, mi comprenas, ne imageblas pli alta titolo, ol di patrino, cae gis nun mi same pensas. Dankon patro pro via exemplo de autentica sen affecta credo.
De doctoro van der Geik ni mensis antau quelcae lettercestoi lian articolon pri niae jaudae rubricoi. Ni volonte mensias ancau lian articolon pri la ecumena ique celli biblio en Esperanto. Ambau articoloi aperis en Nederlanda Catholico.
Cae daurigante paroli pri autoroi, ni danke confirmas la ricevon della brosciuro titolita Ciu cultura integrigio de Europo? Yes, sed nur per democratia simbioso della culturoi. Gin verkis signoro Jeje Laube, cun intereso ni legis lian eseon, quiu tractas pri la necesso realigi culturan al proximigion inter la tri Abraham-idae religioi, cae li crome alfrontas la temon pri la Europa Unio.
La libretto, jus eldonita, entenas la comment de Claude Piron, quiu trovis la texton tre ege interesa cae disfastiginda. Dum ni gratulas signoro Laube pro lia verco, ni levas penson al Claude Piron, quiu forpasis la 22 de januaro.
Interalie professoro doctoro Piron estis en contacto cun la ique strarano Bruno Massala, char cilasta invitis lin antau quelcae monatoi verci ion por la revuo Espero Catolica. Bedaurinde la plano ne povis realizzare maldonante alla legantoi de nia movada revuo interesan legajon, kiel interesai estis la articoloi aperintai en la ocdecaiaroi ancorau en Espero Catholica, cae consulteblai en la reta archivo della revuo iela adreso esperocatholica.org.
Ni finas per annonzo.
Tenontan mercredon, la sesan de februaro, sindro mercredo, la dua biblia legagio della latina lingua meso el sendata de Radio Vaticana, estos en Esperanto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Pastro Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo,
Laudetur Jesus Christus.